Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Lumi tuli maha ja mitte esimest korda, sest oli juba reedelgi midagi niisugus kummalist teedel, et lirtsus ja lärtsus ja libe oli tõsi, see oli küll väljas pool Tallinnat, natukene aga ikkagi. Ennustatakse, no näiteks eile oli üks põrutamine Facebookis, kus keegi hea inimene pani välja plakati, et Delfi ja Ilm, tehke nüüd kindlaks, kas homme on plus 3 või miinus 8, katsuge oma vahel kokku leppida. Jah, tõsi, erinevad ilmaportaalid, nad põrutavad ikka, nii et igale maitsele midagi, aga selle eest ülejäänud maailm hakkab kuidagi tasakaalustuma ja uudised on võika võitu. Täna hommikul näiteks kuulesin ma härra Nikolajevi juttu Narvast, tema kirjeldas Moskva hädasid distantsõppega ja ainukene, mille peale ma seal tulin, oli see, et lapsed ei oskagi iseseisvalt õppida endale õpikute või muude vahendite, näiteks entsüklopeedia järgi, asju selgeks teha. Muidugi oli siin ka puudu teatav jaotus, sest noh, mida sa näiteks geograafias ikka õpid? Loed läbi nii palju rahva, sihuke pealin, muidugi sa pead tegema endale selgeks, millised küsimused iga paikkonna kohta tuleb ära vastata, just nimelt see pealin, rahvaarv, peamised maavarad või mis seal kõik võib olla. Ja ongi tehtud, milleks sul seda vaja läheb, see on ise asi. No ja küll õpid arvutis selgeks, lähed toa teise nurka, ütled vihaga elus esimest ja võibolla viimast korda selle kõik üles. Noh, jaa. Tegelikult mõneti nagu päheõppimise kursused. Ei saa aru, eile tuli Aktuaalses kaameras ka, kuidas neiukene noorukene seletab, et no mingisugune rakendus peaks ju olema, muidu sul on 10 ülesannet lahendad ära, aga keegi ei kontrolli, keegi ei kiida. See tähendab, et midagi on tegelikult kogu selles õppimises mäda võitu. Kui inimesele õpetada asju, mida tal elus vaja läheb, mis talle tagavad elu kvaliteedi, nagu armastatakse öelda. Teadmised, mida saab rakendada. See on ise asi. Aga praegu tundub näiteks paljudel juhtudel, et koolis on jäänud õpetamata kas või see või koguni lasteaias, kuidas minna üle tee ja jäänud on ka tutvustamata liiklusseaduse see punkt, mis ütleb, et jalakäija peab veenduma oma ohutuses. Isegi siis, kui seadus ja kohaliku tähtsusega haldusakt ehk liiklusmärk ütlevad, et ohutu, võib ju juhtuda, et autokene tuleb, midagi autokeses juhtub. Minu pärast kas või ülihinnaline, ei tea, mis tõugu tuhandeid maksev kassi poeg on korraga pugenud autos teel oma tulevasse päriskoju piduripedaali alla. No kuidas sa vajutad? No ei vajuta ju. No vähemalt tekib segadus ja kuna üle tee minev lapsukene ka vaatab veenvalt teisele poole, sest tal on õigus ja seaduse järgi ohutu, on kipsas. Kurb küll, ja seda võib ka väljendada niimoodi nagu vähetähtsat fakti, aga mu meelest on see koolihariduse üks olulisemaid komponente, ma saan aru. Hea küll, õpetatakse keegi õpetajaks. Ta tahab vaimustusega õpetada edasi neid teadmisi, mida õpetama teda õpetati. Sest, panete tähele, sõltumata teadmisest, kas see on rakendatav elus või ei ole, on õpetajaks õpetatul väljund. Ta saab neid teadmisi õpetada edasi. Aga keegi ei küsi, mida see järgmine peale oletatava eksami nende teadmistega peale hakkab. Ma ei taha siin tõmmata vett peale paljude õpetajate maailma pildile. Õpetaja on valmis õpetama kõike. Lugegi kas või Maitstraadi Harala elulugusid. Seal on lühidalt öeldud, mida kõike õpetaja õpetab. See on ka niisugune asi, et ühes küljest, kui oleks seda õpetatud Maitstraadi Harala elulood, mis on samasugune nagu Spoon Riveri koolnud, ka eesti keeles ilmunud, aga see ei ole Maitstraat. Ja näe praegu ei tulegi meelde, kes autor on, sellepärast, et sisu oli vinge ja tutvustas Ameerika maad võibolla paremini kui mingisugune maavarade kogus ja see, et presidendi valimised on seal, noh, on nagu nad on. Jah, Maitstraadi Harala elulugude järgi saaks Eesti ajaloost, kui neid lugusid eraldi õpetada ja selgitada ka nende tausta midagi väga olulist teada, ainult et kas me ikka peame Eesti ajaloost teadma neid asju just niisuguse nurga all, mis meenutab kangesti ütlemist, et sa tõde just sellise nurga all paista pidid laskma. Tõde, see on poliitika lahutamatu osa, tema muutub vastavalt sellele, kes on võimul, eks ole? Ja noh. Võite öelda, et nüüd läks lepa päris hulluks. Ei läinud, ma mõtlengi niimoodi algusest peale. Kui vaadata, mis praegu toimub, ega ma ei taha midagi alvasti öelda, aga midagi eriti hästi pole ka öelda, sest no, elades niisugust elu, nagu siin elatakse, ja vaadates kõiki neid uudisi, no mitte kõiki, aga väga suurt portsu, mis kirjeldavad kohutavad koroonat ja vaadates ka sotsiaalmeedias ringi liikuvaid, no ei saa öelda salajutte, ei saa öelda kuulujutte, ei saa öelda muinasjutte, statistikaametis välja võetud andmeid, kui palju Eestis siis inimesi sureb ja nähes, et vaatamata meeletule pandeemiale, ei ole surjate eeldatav arv aastalõpu seisuga üldse midagi erilist. Tõepoolest ei ole. Aga paanika, see on kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, kui suur juht, olgu ta peaminister või mõni muu elukas ütleb, nüüd värisevad kõik ja inimesed hakkavadki värisema. Oh, lugedes infot selle kohta, kui palju kaitsevad maskid meie tervis. No ja ma saan aru, platseebo paneb 30% juurde ja see võibolla kaitsebki, aga vaadates hoiatus silte, mis on maskide peal, kui head ja vägevad nad on ja seal on ka rida, need ei ole mõeldud teie tervise kaitseks. Neid võite kanda oma hinge rahustuseks. Seegi pildiki liigub ringi ja ma panin selle isegi vaba mõtlejasse üles. Enjoytage! Oh, mõtlen ikka selle peale, et on niisugune ilus ütlemine, et siin ei väriseta iga asja pärast, siin surrakse nagu mees. Kui palju meil siis neid mehi on, kes enne siis ja pärast oskasid pesta käsi, võibolla nägu, võibolla koguni hambaidki. Päris õudne on kuulata jutte, kus oli see nüüd töötukassa või ma ei tea, mis institutsioon seletas, et esindaja seletas, et noh, pannakse inimesed korterisse elamana, pesevad vannis pesu ja pärast lähevad ise ligunevad selles samas vees ja oleks õudne. Mis sajandil me õige elame? Mis toimub? Me oleme ju nii uhked, PISA testi üle, kas seal siis... No jah, teisalt muidugi, kui ikka ei ole raha. Kuulsin vabandust, kuidas uhkusega räägiti, et meil on võimalus, et inimesed tulevad ankeete täitma, võtavad oma ankeedid, mida on vaja täita, ma ei tea, tööle saamiseks või millekski oluliseks, tulevad meie juurde. Kui nad ei oska ise täita neid ankeete, vastata nendele küsimustele ja meie spetsialistid täidavad ankeedid ära. Arvestades, mida kõike võib inimeselt küsida ankeedis, ma ei imesta, mina ka tihti peale lihtsalt ei oska, sest ankeet on koostatud asutuse, mitte inimese huvides ja asutuse sisest kõnepruuki. Tava inimene mõista ei pruugi. That's life, nagu ütles. No nüüd päris täpselt ei mäleta, kes, aga ma olen seda ütlust kuulnud. Lõppude lõpuks, kui vaadata seda koroonatavist, korrovatamist, siis kas teate, mis on öelnud üks irooniline isik, nimelt Herr Mencken. Tema ütles, igale keerulisele probleemile on lahendus, mis on lihtne, konkreetne, kergesti mõistetav ja vale. Kasutaksin hea meelega seda meie koroonatamise kohta. Paanikat kui palju, miks? Lõppude lõpuks võiksin ju veel kord ette võtta Ülle Madise ilusa artikli, kus ta ütleb, et hullustega kaasaminejatel on tihti peale juba 5 aasta pärast häbi, mis nad tegid. Jah. Kui lugeda tänaseid pealkirju, üks hullem kui teine, ma muidugi teen ka mõneti valiku, aga ma näitan sellega lõppude lõpuks ju ära, kuhu poole see meie ajakirjandus oma klikinäljaga või ma ei tea millega, võibolla nad mõtlevadki niimoodi, klikkide peale ei mõtlegi, kuhu ta läheb. Vilja Kiisler küsib, Jaak Aab vastab. Kuidas Mailis Repsi kingad ja mantel teile passivad? No vaadake, selles pealkirjas, selles küsimuses, selles on ju tegelikult paras ports irooniat ja meie kalli arenenud Eesti Vabariigi ministerkonna naeru vääristamist. On seal mingi pesakond, kisklevad oma kohtade pärast. Mailis Reps, hea küll, astus tagasi. Mis siis juhtus? Mitte midagi ei juhtunud. Hakkas suti suuremat palka saama, et võiks oma transportikulud kinni maksta ja kõik. Aga vaat siin ongi see, et kõige tähtsam on raha ja selle puudumise tekitab idiootliku olukorra. Mine sa tea, võibolla keerutan täna hoopis selle teema peale väljagi. Vaatame edasi. Eesti Vabariigi tänaseid uudiseid. Reedel suri Eesti venekeelses raadiojaamas saateid juhtinud Vladimir Ban, olles kõigest 44-aastane. Ja nüüd kuulake edasi, hoidke tooli vastu tagumikku, kirjutab meelelahutusportaal Limon, ehk siis Sidrun. Kui surma teated on meelelahutus, mida kurat me selle korona pärast siis tõmbleme? Hõissa, jälle surid mõned vana inimesed haiglas, laulame, tantsime või mida kuradit? Isenesest kui 44-aastaselt, no võibolla tõepoolest juhtus nii, et ta ei läinud kosher haigusega, vaid tal oli näiteks midagi rängemat. Ja ei saa ka öelda, et noh, näed, korona niidab järjest madalamalt. Ei saanud, et pange see jurakas kuhugi meelelahutusse. Noh, ainukeselt tõsiselt võetavad surmad on siis korona, sõltumata muidugi selles, kas sa oled 90 või 101. Natukene piinlik ikka ka, jah. Aga muidugi 44-aselt minna ja sellega meelt lahutada, ei aitäh. Pöfi Grand Prix, nii sünnivad EKRE valijad. No see näitab ka, et meil on kosher parteid ja ebakosher parteid. Ja juba pühast vihast, et niimoodi suhtutakse parteisse, et tulevad mingid pisijurakad ja kuulutavad rahvas, kes valis EKRE, kes andis hea portsu hääli, ei taha EKRE't. Ta andis oma hääled meeltes segaduses. Juba suur pets ütles, et rahvas on vaimuhaige või midagi taolist. No vaadake, millist suhtumist kütab üles isegi Böf. Pöf ala tatar. See veel, jah, lumi maas, külma viina ja pöfi peale päris hea. Tehke ise, ainult et sööge kohe ära, muidu pärast on ussid kõhus. Masendav, kuskil mujal oli ka kirjakene, et see pöfikene on nüüd läinud, noh nii, peavolumeediat ja ma ei tea, mida toetavaks festivaliks. No muidugi sa pead toetama, muidu raha ei anta. Ja rahaga ostetakse maailmavaade ja kõik. Me paneme teile 10 eurot juurge. Antke meile 4 aastaks rapvänge palk. Nii see asjakene liigub meil. Selle peale võiks ka lugeda ju, no ma katsun selle kuskil siin muu jutu, sees ekraanile manada, kuidas need palgad kujunenud on. Aga järgmine asi, naiste kallal aastaid vägivallatsenu mees läks ravile. Mulle on tähtis, et naine usub minusse. See on no, täitsa tore artikkel, läks ravile. Vägivalla vasta selle ravile. 3 korda oma laste emadega, tähendab 3 naise veel vähemalt, vägivallatsemise pärast kohtu all olnud noor mees läks kohtus sunnil vägivaldsete meeste tugigruppi. Ei tea, kas Riigikogus on ka vägivaldsete meeste tugigrupp. No seal hakkas talle meeldima. Kõik korrad on Virumaa kohus kustile 31-aastasele määranud vangla karistuse, kuid vangis pole ta istunud päevagi. Ainult 2 ööd arestimajast, vaevalt et järjest. Kohtunikel on kustisse alati usku olnud, kuid kustil endal pole usku olnud. Näete, kui tähtis on tegelikult see, et Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli 2 sõna on usk, kõikumatus usus. Kusti usk ei ole olnud kõikumatu. Aga nüüd arvas Kusti ise ka, et ta võiks muutuda. Vaat see on üks niisugune asi. Kui mina arvan, et ma võiksin muutuda, mida pean mina tegema? Et see muutumine ei oleks minu suhtes mõneti vägivaldne, et mind kas või minu oma pehmeks pekstud tahtel ei muudeta. Noh, ma usun, te saate aru. Kusti kuriteod on riigi teatajas kõik mustvalgel kirjas. Need ja riikliku tähtsusega kuriteod. 2015. aasta lõpul võttis mees köögis noa hoidikus noa, pani selle selja tagant elukaaslase kõrile ja ütles, jätta lastega hüvasti, ma tapan suu ära. Iseenesest niisuguse stseeni lavastamine, see on päris huvitav. Naine seisab rahulikult seljaga. Eeldan, et tegevus toimub köögis, naine valmistab midagi teise noaga võib-olla. Ja nüüd tuleb mees, võtab noa, paneb naisele kõri peale ja ütleb need ajaloolised kordumatud sõnad. Oje, mis toimub? Kas äkki on tegemist mingisuguse isiksuse häirega? Sel juhul ei ole vaja siin tugigruppi, vaja on psühhiaatrit, on niisugune amet ja millegi pärast muidugi siin on psühhiaatria teemadel ka parajad, eriti mustad naljad käimas, kus psühhiaater ütleb ka selgelt, et kui raha pole, siis ravi ennast ise, sest kõik tahavad elada, psühhiaater ka. Põhimõtteliselt on nii, et enne kui sa hakkad mingil ajendil proovima ennast muuta, noh, muutma oma loomust või kes teab mida veel, ole hea, tee palun kindlaks, kes sa parasjagu oled. Vasta sellele küsimusele. See on esimene kord, kus ma ütlen, et see küsimus, mis oli kunagi Inglise Eesti vestmiku esimene küsimus, who am I? Ja mille üle ma olen siin irvitanud küll ja küll, nüüd ma saan aru. See who am I? Seda küsib inimene, kes on hädas, kes ma olen. Ja kes tunneb, et kui ta vastab nendele küsimustele, mis ta ise endale esitab ausalt, siis ta saab ka aru, millest ta peaks rääkima psühhiaatrile, kui ta sinna pääseb. Tee kindlaks, kes sa oled, kus sa oled, mida sa õieti tahad ja võt siin vastaga kõige kuratlikumale küsimusele, kuid enim tibi viis. Või inglise keeles, what is it that you truly desire? Mida sa siis tegelikult üle kõige siin ilmas ihaldad, tahad, soovid saada ja vasta ausalt? Ja võimalik, et selleks vastamiseks, kui sul juhtub olema paras ports intelligentsust ja kujundlikku mõtlemist, milles ma tegelikult kahtlen, vaata ära, vana film, see on võib-olla täna isegi võõristav, kummaline, tausta raske mõista ja läbi sellega kujundeid arendada, aga filmi nimi on Stalker ja selle on teinud Andrei Tarkovski. Ja et ma käisin seda kinos vist vaatamas, siis pidi see olema pärast 1979. pärast 80. aastat. Aga ma võin ka eksida, võib-olla ma käisin seda kinos vaatamas millalgi muul ajal, aga ma usun, et Tarkovski tegi selle filmi enne olümpiamänge. Sest siis oli teatavatel põhjustel nimelt olümpia eel eraldati Nõukogude Liidus raha igasuguste kummaliste asjade tegemiseks, mida muul ajal ei tehtud. No hea küll, Stalker, see on välja arendatud vendade Strogatskite jutustusest välja sõit rohelisse. Vennad Strogatskid, need olid ka kihvtid vennad, üks oli kõrgharidusega ja igati intelligentne ja teisel oli ma ei mäleta, vist keskharidus ikka oli, aga võt kahekesi nemad said kirjutatud vene kirjandusse selle liigi tõelisi kultusteoseid. Lugesin minagi neid muidugi tõlgitult eesti keelde, sest kes see viitsis sel ajal ka vene keeles lugeda, ehk küll kirillitsa lugemine ei ole muidugi suur kunst. Seal selles Strogatskite raamatus on muide päris irooniline vihje Kurt Vonnegutile. Kurt Vonnegutil on niisugune päris segane lugu nagu Championide eine. Jah, Championide eine, see inglise keeles, kui nüüd eesti keelde väänata selle tähendus, see on see, mida sa pohmakaga hommikul kuidagi pidi süüa suudad. No, osa sellest filmist Stalkeris pean silmas on tehtud Tallinnas kuskil vist kas Rotermani koha peal, praegu see Rotermani koha peal varemetes ja Jägala jõe ääres ja neid kohti võibolla oli veel. Aga Tarkovski filmis, seal on muidugi võetud Strogatskilt idee ja kas Kiplingi Stalker oli vist Kiplingi ühe, kas see oli raamat või lugu, lihtsalt pealkirjas see sõna ja selle looga vist peaks olema ka põimitud läbi ja põhiprobleem, mille tõi välja Tarkovski, on võt üldise eetilise ökonoomia või majandamise või tunnetamise või elamise küsimus. See on just küsimus sellest, kui tähtis on raha. Ja kogu selle tragöödia põhjus ongi see, et inimesed, noh, möödunud sajandi 80-ndatel, siis tegid juba kõike põhimõtteliselt raha eest, mitte niisama. Ja siit võib hüpata ka võrdlemisi kahtlaselt õpetajate palgaküsimusse, et kui õpetajad on valmis oma õpetatu väljundit rakendama raha eest, mitte vajaduse järgi, siis noh, vaat, siit tekibki küsimus. Aga see raamat Strugatskite oma seal on, maa peal on käinud tulnukad, nii nagu alati, igavene ports prahti on neist maha jäänud kuhugi ja ja neid on vist mitu kohta isegi, aga neid nimetatakse tsoonideks. Tsoonides on midagi, mida siis stalkerid eluga riskides käivad toomas, et seda kätte saada, mille pärast seda on vaja kätte saada, kas see müüakse kuskil maha või jah. Aga nüüd siis on olukord selline, et on võtnud üks stalker kaasa kaks tegelast ja ilmselt ka raha eest, et teenida ja jumala ükskõikselt veab neid siis juhib tsooni poole. Filmis on tsoon siukene no kaunis militaarne tige ja kuri varemestik ja põhiline, miks sinna minnakse ja miks filmigi tegelased sinna lähevad on siukene soovide täitumise tuba, mille puhul peabki, nagu ma ütlesin siin alguses, tunnistama endale ausalt, mida sa tõepoolest ise elus kõige rohkem tahad. Ja siis peab üritama seda võrrelda elu kui niisugusega. Sa vaatad taevasse, taevas on täiesti tühi, aga ometigi käib kuskil kaugel nii öelda tühjuse ülene isik, kes annab saatusele korraldusi, et saatus laseks juhusel, no nii öelda eluküünaldel kustuda, et uued saaksid süttida ja nii edasi. Ja võt see juhus võib sind ühel hetkel põrnitseda kuskilt tühja pilguga ja küsida, kulla inimene, mida sa ütle ausalt, tegelikult ise üle kõige siin ilmas ihaldad. See on sinu ainukene võimalus hinge jääda. Kui sa ütled raha, siis võib käia lätsti ja üks küünal jälle kustund ja nii edasi. Aga Stalker ja räägib seal filmis ka, et see tsoon on pigem nagu siiski mõistuslik elukas kõige laiemas mõttes. Sest olla lihtsalt mõistuslik, no see võib mõne jaoks, vaadake väikeste laste kohta, ütleme niimoodi, kui ta juba kõndida oskab ja noh, midagi oskab võtta ja tagasi panna ja nii edasi, siis nende kohta öeldakse, et sel lapsel on juba tubli koera täis mõistust. Talle saab õpetada istu, tule siia ja muid niisugusi korraldusi. Muidugi, kui need selgelt õpetada, on lihtsam, aga kui tule, ja siis see on sama totter, kui kunagi aastakümnete eest naabrinaine hüüdis ukse pealt koerale. Roi, tule muna sööma! Hull küll, aga ma kuulsin seda oma kõrvaga. Või hüüda koerale pahaselt, kas sa tuled tuppa või ei tule? Ja siis koer istub ja mõtleb, kas ma nüüd lähen tuppa või ei lähe. No, võt, see, mis oli tsoon, selle kohta võiks öelda, et tegemist on nagu olemusega. Ja olemuses võib olla, no võt, olemuses sisalduv mõistus või vaimsus või, võt, see on midagi muud, see on midagi palju laiemat, aga tsoon siis otsustas, kas ta, need, kes tsooni on tulnud, kustutab ära või jätab alles ja kõik sõltub meelte puhtusest. Muidugi see oli tsooni kuldtuba, mis otseselt niimoodi tegi. Siin see kuldtuba võis teha imesid, aga muidugi üks klausel ka sinna sisse mineku jaoks pidi keegi surema. Vaat niisugune asi. Ja nüüd mõelge ise. Need tegelased, kes olid Stalkeril filmis kaasas, need ei läinud tuppa. Ja siit ongi küsimus, mida nad siis tegelikult ihaldasid, et nad alles, noh, tuppa mineku ja nii öelda, surma palgeal julgesid endale öelda, sealt ma eluga välja ei tule, sest ma olen varjanud enda eest, mida ma tahan, ma olen valetanud endale, mida ma tahan, ja teistele ka, aga teised need ei loe või umbes nii. Igal juhul filmi, need kaks tegelast, keda Stalker juhib, ei usu algusest tsooni. Ja noh, terve film heietatakse oma elu muredest ja ma ei tea, mis jamadest. See on raske film, aga ta jätab sinu psüühikasse jälje. Katsuge üle vaadata, jah, Tarkovski Stalker. Nii et tuleme alguse juurde, mida sa siis üle kõige ihaldad? Selle tunnistamine on neetult keeruline. Sest võib ju öelda, et näed, näiteks praegu mina ihaldan, et mina saaksin Egiptusesse puhkama. No, see on kõva iha muidugi. Aga vastus sellele põhiküsimusele annaks ju sulle teada sinu tegeliku ja tõelise olemuse, aga võt, oma tegeliku ja tõelist olemust naljalt tunnistada endale ka mitte ei julge. Lohutuseks ma võin öelda, et ma ei ole proovinud ka mitte pihta saada oma tõelisele olemusele. Olemus on jah see, mis on nagu on. Ta on see, mis käivitab sinu elamise. Et ma siin elan, seda te kuulete praegu raadiost ja tegelikult ega see iseenda määratlemine, seda on vaja neil, kellel seda tõepoolest vaja on. Ma olen natukene püüdnud mõelda selle peale, aga vaat, piirid tulevad ette, nagu ma siin ütlesin ka, see orja unistus 7. suletekist, mille all tema lamab ja kus tema sööb suure lusikaga kärje, mett ja sula rasva. See ei ole sinu tõeline ihaldus. Sa ainult tahad olla, nagu sa arvad oma juhmis peas olevat kuninga või. Esoteerilises plaanis ma võin muidugi lohutada sellega, et pärast seda, kui ma käisin ära teise ilma veerekese peal, ikka päris kohe niimoodi, et oli seda torugi näha, kadusid mitmed asjad ära või said kuidagi mõistetavamateks. Näiteks hirm. Ma sain aru hirmu olemusest ja ma sain aru, kuidas mitte tunda hirmu. No õigemini ma olen hirmu koha pealt kaunikesti impotentne. Ettenägelikus või ettevaatus. See on väga tähtis asi. Ettenägelikus laseb sul tajuda hetke saabumist, kus sind võib tabada hirm ja nagu ma olen öelnud, täiskasvanud mehe ainukene hirm saab olla see, et ta võib hakata midagi kartma. Aga ettevaatus, no see on see, mida ma olen ka oma pojale öelnud, et ära jää vahele, mis tähendab kalkuleeri riske. Ja ongi kõik. Iseenesest, nii esoteerilises plaanis öeldes, tuli mul siukene suurema terviku mõistmine, et on midagi väga suurt olemas, aga mis vormis see on? See on sama segane nagu stalkeri tsoon ja selle stalkeri tsooni keskne kuldtuba. Nii et näete, kes tahab, võib hakata siin tõmbama juba väga primitiivseid, religioosseid paraleele, et kuskil on paradiisi aed ja seal keskel on issand jumal ise või ükskõik, mis ta nimi on. No, aga igal juhul see, millal võib öelda, et ma ise kannatan, kannatan on vale sõna, aga ilus on öelda, see ei ole usk selles mõttes, mida me näeme enda ümber ja mis oma olemasoluks raha nõuab. Armas kogudus, pange sinna karbikesse, muidu kirik kukub kokku ja me ei saa arendada suurlinnades kiriku kinnisvara. See tähendab, et tegelikult usku ei ole, on äri idee, millesse sunnitakse uskuma teisi. Ja te võite kiita või kiruda mind, aga nii see on. Ja võt, kui nüüd minna pärast nendele küsimustele vastamist hulluarsti ehk siis psühhoterapeudi juurde. No, hulluarst on ilus eestikeelne sõna, ta ju ei solva. Muidugi ta võib solvata või muuta ettevaatlikuks neid, kes peavad sinna minema, kui sa ikka oled pikas koridoris, kus kabinetide uste peal on igasugused kirjad nagu gastroloogia, ma ei tea, mis seal on, ja korraga sinu ukse peal on hulluarst ja sa oled seal taga, siis loomulik, et sinu intelligentsed ja hoolivad kaaskodanikud, kes samas koridoris on, vaatavad sinna kui potentsiaalset mõrtsukat, sest nad on võibolla näinud või vähemalt kuulnud Hitchcocki filmist Psyho, mis on muidugi ka oma, et võiksin ju mainida ära Oidipuse kompleksi, mis on arenenud kaugele ja muid nüansse ka. Aga jah, psühhoterapeudi esimene asi on aru saada, mis sul siis viga on. kas sa oled neurootik või on sul isiksuse häire või kõdistavad sinu ajukest või ma ei tea, mis kohta, psühhoosid. Ja kõik see tuleb psühhoterapeutil või, no ma arvan vähemalt, selgeks saada piiludes teie nii-öelda vaimsesse kapotialusesse. Kõiki neid nähtusi ravitakse, aga erinevalt ei ole universaaltabletti. Kui unerohi välja arvata, see paneb magama igasuguse vaimse häire all. Kannatanu see on ühine ja sel ajal, kui ta magab, midagi hullu ei juhtu, äärmisel juhul teeb ta end täis, kui liiga pikalt magab. Aga jah, ja ütlen veel kord, ega nende tõbede ravimine, see ei ole nagu mingi universaal vahendiga nagu Šveiki lugudes, et klistiir, hiniin ja külmad märjad linad. Ja las olla. Et ise asjas natukene asjatundjale kirjeldamiseks sotti saada, rõhutan veel kord, tuleb teil endal teada, millest te räägite. Et te ei hakka rääkima, kuidas te möödunud aastal maal vanaema juures käisite ja kuidas natukene imelik oli olla ja seened tundusid metsas tantsivat ja võt möödunud nädalal naabrimees ka rääkis. Tehke selgeks, mida te peate rääkima, kui võimalik siis lihtlausetega ja küll asjatundja esitab teile asjasse puutuvaid asjalikke küsimusi. Põhimõtteliselt muidugi võib terve planeedi elanikkonna jagada nelja suurde jaotusse. Ega need ei ole võrdsed jaotused. Need jaotused siis kirjeldaksid inimkonna psühholoogilist või vaimset seisu. No vaimset tervist või ei oskagi seda öelda. Võtame, et kõigepealt on psühhootikud. Need on niisugused huvitavad tegelased. Näiteks Oru Pearu kohta, teate Tammsaare teoses oli siuke tegelane, on Igor Gräzin öelnud, et Oru Pearu oli asteeniline psühhootik. Kui nüüd natukene mõelda, siis ega vaielda on raske. Ja siit edasi võib minna muidugi, et seda ütles Gräzin, siis Gräzin ilmselt mõistis, et võt, inimesel on hing, aga see hing ei ole päriselt inimese oma, see hing on ajutine. Ja kui see välja läheb, siis laguneb ka kõik muu. Niisuguse asju on maailmas tegelikult päris palju. Aga jah. Teine grupp psühhootikute kõrval peaks olema siis ütleme isiksuse häiretega inimesed. See on selline piiripealne värk, aga see võib ka üsna kole olla, sellepärast, et no isiksuse häired, ega inimesed ei ole kõik ju ühe mütsiga löödud, nad on erinevad. Isiksuse häired, no tegelikult need on, no vaat, nad on ju ka arenenud, sest ega need isiksuse häired naljalt ei ilmne enne, kui hakkab tekkima isiksus. Seega lapse heas, lapse või nooruki heas, tuleb mingisugune kiiks väike häire külge ja nüüd hakkab see arenema koos inimesega. Kõige hullem on see, et kui ta areneb koos inimesega, siis selles sisaldub isiksuse häire on tulnud, et jääda. No vaadake, need häired, te olete ju näinud, kuidas mõni puu kasvab kõveriti, sest tal on takistus, ta kasvatab omale jõnksu sisse ja siis kasvab jälle otse edasi. Aga võt, see jõnks ongi piltlikult öeldes isiksuse häire, mis on tulnud, et jääda. Ma räägin nüüd puust ja puupeast, tähendab inimesest, läbisegi. Seda muidugi ei maksa isiksuse häiret segamini ajata, on niisugune termin ka veel nagu isiksuse muutus. See isiksuse muutus haagitakse endale külge täiskasvanuna. No siin võib muidugi olla ka põhjuseid palju. Tegelikult võib isiksuse muutuse saada kätte ka ajukahjustuse või mõne ajuhaigusega, aga võib selle saada ka lihtsalt välja kujundatud tingrefleksside pinnal, nii nagu üks kutt mul sai selle isiksuse muutuse või oli see koguni häire, 9-kuulises dispatis viibimises sai tema selle külge ja ma kardan, et küljest ära ta seda päriselt ei saanudki. No muidugi siin on stressid, psüühilised haigused ja siit tulevadki täiskasvanuna külge saadavad nii isiksuse häired kui käitumise häired. Need just selles mõttes, et varem pole olnud, aga näed, nüüd on. Nüüd tuleb koju ja hakkab iga tühja asja pärast käsi pesema. Miks? Sellepärast, et töö juures on tal nõuded. Kui ta seda on puudutanud, pärast seda peseb käed puhtaks. Kui ta seda teist nüüd puudutab, pärast seda peseb käed puhtaks. See on piltlik näide. Ja muidugi jah, ikkagi see isiksuse häirega võib ju öelda, et kui on isiksuse häirega inimene juht, siis võib ta oma töötajates välja kujundada ajupesuga refleksid, mis on visad kaduma. Nii et isiksuse häired on võetud, no võtame siis nüüd neurootikud kolmandaks grupiks, need on ka toredad. Neurootiku võib ära tunda selle järgi, et tal on endas, parem räägime niimoodi, saab neurootiku ära tunda selle järgi, et igasugused ärevuse, viha, süütunde, kadeduse, hood käivad peale, depressiivsus, ei kannata pinget, ehk siis stressi talumatus ja muidugi igasugused imelikud mõtted ja võimalik, et ka muretsemine tont teab, mille pärast. Õudne, praegu ütlesin teile, mis seal kõik võib olla ja siuke tunne, et see on välja kannatamatu. Muide, siin võib võtta ka niimoodi, et kui ma rääkisin ülemusest, kes oma alluvate ajusid väänata suudab, siis neurootik võib olla tegelikult ka mõni riik, sest panite tähele neid tunnuseid, hirmud ja vihad ja kadedused ja niisugused asjad, see on pinge seisund ja kui riik või, no ütleme, mõni riigi institutsioon on neurootiku kamandada, siis tahes tahtmata ta oma järjepideva tegevusega muudab inimeste isiksuse tüüpe ja võimendab neis just seda neurootilisust. Üldiselt jah, neurootilisus võib alguse saada ikka päris lapsepõlves ka. Sest ühest küljest laps tahab nagu ise areneda, teisest küljest võib juhtuda, et vanemad tahavad aretada lapsest midagi. Papa ei saanud heaks boksijaks ja nüüd tahab, et tütreke hakkaks boksijaks, kuigi tütrekene käib salaja balletti õppimas ja nutab, kui peab minema boksi trenni, aga isale peab ju naeratama, muidu on kodus pahandused. Ja mis sa siit tahad? Ongi neurootik varsti käes. Ühelt poolt siis summutatakse lapse normaalseid vajadusi ja kästakse tal veel neid endal ka maha salata. Eks ole? Ühelt poolt siis rõhub vanem ja teiselt poolt võtab selle rõhumise vastu laps, kes teeb selle rõhumise juures head nägusest. Jõud ei ole võrdsed, nii vaimses kui füüsilises plaanis. Selles olukorras on laps põhimõtteliselt kuidas nüüd öelda, elust kõrvale tõstetud, sest see, mis elu, mida ta elab, niisuguse rõhumise ja selle peale naeratamise all, see ei ole elu. See on, vaat siit, on tõeline elu, millest tahetakse osa võtta. Ja on see näiline elu, mida sulle peale surutakse, olgu siis tegemist perekonna sisesega, ränga rõhuva riigi korraga või ma ei teagi, mida siia võib veel tuua. Põhimõtteliselt sinu tõeline mina, see, mida sa tõesti ihaldad, see esindab sinu tõelisi vajadusi ja tundeid. Ja see teine mina esindab nende tunnete varje, millega sa rahuldad hoopis kellegi teise vajadusi. Kui sa ütled, et mul on vaja raha, mul on vaja raha, mul on vaja raha, siis sa unustad ära, et tegelikult sul on vaja nii palju raha, et sa suudaksid osta ennast orjusest vabaks. Ja siis võid sa juba rabeleda raha pärast täpselt nii palju, kui sul tegelikult vaja on. Mitte, et sa unustad ära ka, milleks sul raha vaja on ja töötlad reflektoorselt selle nimel, et teda oleks rohkem. 7%, 10%, pange oma raha siia kontorasse, saate rohkem tagasi. Ja mis te sellega peale hakkate? No, eks ma siis vaatan, ma panen ta sinna, kus saab veel rohkem ja kõik. Ja selle kohta tavatsetakse öelda, edukas inimene, vaata kui palju tal pangas on, mõistlik inimene, tema oskab kokku hoida. Tema hoiab kõik mustadeks päevadeks, aga seda, et kogu tema elu ongi üks kuradi must päev. Nagu ma olen korduvalt öelnud, seda ei pane keegi tähele. Kui nüüd lapsega niimoodi teha, siis trillitakse, mitte ei kasvatata, vaid trillitakse, dresseeritakse alandliku orja, kes ei julge oma vanematele kunagi midagi vastu öelda ja kui ta midagi salaja teeb, siis ta tunneb meeletud süütunnet ja need süütunded ka summeeruvad selle vaimse terrori all. Need tekitavad alaväärsuskompleksi, näed, nemad on suured, nemad võivad mulle öelda, mina väike inimene pean sõna kuulema, siit tuleb neuroos ja kui nüüd päris mustad mõtted vallale päästa, siis kõigi nende erinevate mõjutajate koosmõju tulemusel andku psühhiaatrid ja asjatundjad mulle andeks. Aga ma väidan, et siit võib tulla skisofreenia või on siuke ütlemine nagu bipolaarne häire. Neiupõlve nimega vist maniakaal, depressiivne psühhoos või... Aga siin ma võin hakata jama ajama, sest lihtsam on minusugustel rääkida enam vähem eesti keeles, kuidas need protsessid võivad toimuda. Kuigi ma usun tegelikult, et ega profid ka nii kindlalt ja kergekäeliselt midagi ei väida, et kui lasta need profid ligi, siis võibolla ei ole, oleks meil praegu ka pandeemiatega midagi, lihtsalt paari süstiga toodaks hirmutajad mõistusele ja kõik. No neljas jaotus vaimses seisundis siin meie planeedil. Oi, ma kujutan ette pinget, kuidas inimesed kuulevad, et kas nüüd tulevad targad ja toredad inimesed nagu näiteks mina või räägib ta jälle minu naabrist. Jah, nüüd tulevad vaimselt tasakaalukad isendid. Aga nendega on ka konks. Vaimne tasakaalukus ei tähenda veel kõrget IQ-d või noh, märkimisväärset taset mõtlemises. Jah, need on vaimselt tasakaalukad, nagu teie. No, kas ka mina, seda määrate teie ja keerate kas raadio kinni või kõvemaks. Esimene jaotus kellest rääkisin, psühhootikud, need jõuavad suure tõenäosusega varem või hiljem arsti järjekorda, no perearst ja sealt johtuv ja võimalik, et nad jõuavad ka, kui nad liiga vanad ei ole, ära oodata oma vastuvõtu aja eriarsti juures. Sel juhul on tulemus nende jaoks lootusrikas. Kui nad ei hakka midagi kahtlustama, paranoia poiskene võib tulla ja arstist eemale hoidma. Sest kui nad on lugenud, et juba Stalin süüdistas arste mürgitamiskatses või mürgitamises, Beethoven. Ja kuidas seda ära tunda? No, psühhootikute puhul on selge see, et neil ei ole mingit enesekriitikat oma tegude või oma seisundi suhtes. Seega, kui teie olete psühhootik, siis teie sellest kohe kindlasti aru ei saa. Mitte, et saate viimasena aru. Ei, te ei saa üldse sellest aru, mitte kunagi. Ja järelikult ei suuda teie ise tegeleda ise enda abistamisega. Teil ei ole ju midagi viga, eks ole? Ja kui kellelgi midagi viga on, siis ülejäänud maailmal. See võib kesta nii kaua, kuni need, kellel teie arust midagi viga on, võtavad teil natis kinni ja viivad. Ma ei tea, kas vaimuhaiglal ka on emo või no ühesõnaga isoleerivad teid. Kõige kuradim teie enda huvides. Ja nii tema on. Vaimselt terveid. Nad vaimselt terve. Ühes küljest ja vaimselt katkine. See, noh, jah. Neid termineid vist eriti ei kasutata, aga vaimselt tasakaalukaid inimesi, neid on meie planeedi peal tegelikult vähe. Ja sellepärast on ka valimistulemused sellised, nagu nad on. Õigemini valimistulemused ei saagi paremad olla, sest vaimselt tasakaalukad inimesed ei lähe elu sees sinna trügima. Aga neid vaimselt tasakaalukaid on meie planeedil. Kui ma ütlen 5%, siis ma ütlen väga optimistlikult. Vaimselt terve ja normaalne inimene ei ole üks ja see sama. Üks asi on olla vaimselt terve. Aga teine asi on olla normaalne, mis tegelikult tähistab raamidesse surutud isiksuse häireid, kui ikka papa mamma ütlevad, et meie laps on nii normaalne, nii nõus sellega, et tema peab paletti asemel boksijaks õppima. Ja lapsukene ütleb, jah papa mamma, ma olen kohe õnnelik, et ma pean käima boksitreenis. No vaat niimoodi, siis see laps on papa mamma silmis normaalne. Ja eks riigilgi on vaja tõsiusklike, kes esimese peale reageerivad õigesti, nagu normaalsele inimesele kohane, mitte nagu need hullud, kes valisid EKRE. Eks ole? Te näete, siin on ju piirid. Ilmselgelt näha muidugi mea kolpa, psühhiaatrid, asjatundjad, spetsialistid. Ma võin ajada jama, aga tulge ja rääkige Nõmme raadios, kuidas see asi tegelikult on. Neurootikuid on nendest vaimselt tasakaalukatest, kes ei tõmbla vasakule ega paremale 10 korda rohkem. 40%, sama palju on psühhootikuid ka. Seega psühhootikute ja neurootikute peale kokku saame meie planeedil 80% elanikkonnast, kes, jah, noh, eks te vaadake ise, õpige geograafiat ja inimkonna ajalugu nii või teisiti ja te näete. Ja. Aga kes siis on need 80% meie planeedi toredatest ja hakkajatest inimestest? No proovige nüüd ennast ka minu jutu ajal nendesse kahte alajaotusse ära mahutada. Kui te seda juttu kuulate juba, siis tähendab, te ei saa olla vaimselt terve. Te olete kas minu sõber või on teil salajane mure hinges, mille pärast te seda kuulate. Eks? Ei ole häda midagi. Kõigepealt isiksuse häired. No minu pärast võtke paber ja tehke linnukesi, aga sõnu ei ole vaja kirjutada, tehke lihtsalt linnuke. Teie õnneks või õnnetuseks on meil isiksuse häireid kummalisel kombel sama palju, kui oli osalejaid pühal õhtu sööma ajal. Ma võin muidugi eksida, aga 13. Tähendab, ma arvan, ma ei teagi, mille suhtes ma eksida võin, aga ilus on öelda, ma võin muidugi eksida, muidugi võin. Isiksuse häire määramise alus on, võt, sa pead inimesega vestlema, sa pead esitama talle erinevaid küsimustike, millele ta vastab. No vestlus, see on intervjuu, sa pead koguma tema kohta andmeid ka teistelt, tahad või ei taha, aga see meie ühiskonnas on ebaseaduslik jälitustegevus, seega ärge kartke. Ja nüüd tuleb neid tulemusi, mis te kirja panete võrrelda diagnostiliste kriteeriumitega. Selle häälitsuse ma õppisin pähe. Diagnostiline kriteerium, mis tähendab, et kui sul on vaja, et haigustunnuste nimekirjast, kus on 10 punkti, oleks haigeks tunnistamiseks täidetud 8, siis peab need 8 kas täidetud saama või mitte täitma. Kui on 50-50, ma ei tea, mida tohtrid selle peale teevad, kas nad annavad tableti või ei anna, aga jah. Isiksuse häirega inimestel muidugi on depressiivsed kalduvused, ehk siis meeleolu langused, mis võivad olla ka ootamatud, aga kellel meie riigis ei oleks ootamatuid meeleolu langusi. No võivad olla ärevushäired, sõltuvushäired, igasugused muud psüühikahäired, aga isiksuse häire ise on niisugune asi, mis on püsiv, mis on midagi jäävat, mis ei kao ära. No võt, see on nagu üks kamraad ütles, et me siin naisega arutasime, mida teha, kas sõita Aafrikasse puhkama või lahutada. Vaidlesime ja siis otsustasime lahutuse kasuks, sest puhkus saab varem või hiljem otsa, aga lahutus, see on midagi jäävat. Vaat sama asi on isiksuse häirega ka. Ja tegelikult ühest küljest need isiksuse häired takistavad edukat ja siukest paindliku kohanemist igapäeva eluga, see on üks võimalus. Teisest küljest isiksuse häire laseb sul teha karjääri. No jah, vaat see on. Ja muidugi isiksuse häired tegelikult on need, mis häirivad ühiskonda rohkem kui seda, kellel häired on. Sest need on silmaga nähtavad kõrvale kaldumised keskmisest kultuursest inimesest, tema võimetest tajuda, mõelda, tunda, suhelda, need mõjuvad nii, et see inimene on kiiksuga. Et mitte öelda, tal on isiksuse häire. Ja muidugi tekivad siin probleemid suhetes, tööalaselt. Ja siin on muidugi siukene asi, et see võib tekitada palju segadust. Isiksuse häire alla läheb ka see, et kui sul tekib surutus sellepärast, et sa ei saa aru, mis toimub, et selle põhjus on isiksuse häire, et sul tekib niisugune surutuse tunne, siis võib juhtuda, et sa hakkad seda väljendama veel ka liiksöömise või joomisega või niimoodi. Aga üldiselt isiksuse häired häirivad teisi rohkem kui sind ennast. Sellepärast ongi naaber loilakas, aga ise oled mõistlik inimene. Ja eks need isiksuse häired ka mitmete asjade kokku sattumisel tulevad. Uuringud on tõestanud, et kasvukeskkond mõjub, eriti just lapse ja murdeeas, vaesus, ebastabiilsus, väärkohtlemine, see, et on ebamäärane hirm, turvatunde puudumine. See on, jah, ja muidugi vaata, et 2/3 vähemalt isiksushäiretega inimestest on saanud selle külge, no ütleks nii, et rasketest peresuhetest lapse eas, see võib olla õige küll. Ja mis laadi isiksuse häireid meil on? Meil on kindla peale psühhopaatia, depressiivsus, on niisugune imelik asi veel nagu aktiivpassiivne või passiivaktiivne isiksuse häire, siis õige nimi on tal vältiv isiksuse häire, piirialane isiksuse häire, mis on oma ette tore nähtus, see ei tähenda, et sa elad Valgas või Valkas. Histrioniline ja nartsistlik, kaks tükki veel. Sõrmedest hakkab varsti puudu tulema. Skisotüüpne isiksuse häire, sõltuv isiksuse häire. Siis on see keerulise nimega obsessiiv-kompulsiivne ja muidugi antisotsiaalne, paranoiline, ma ei mäleta, kas ma skisoidne ütlesin juba, peaks olema 13 tükki nüüd koos. Ja kui te juhuslikult tunnete, et te kuulute ühte nimetatud klubi, ärge muretsege, teised kuuluvad ka ja teie suurde isiksuse eretega gruppi kuulub 40% planeedi elanikkonnast. Sellega võib juba võimulegi tulla, eks ole, kui hääled ära korjata. Ja muidugi, eks te võite lohutada ennast sellega, et tegelikult neurootik võib olla tükk, sullemas seisus kui teine, aga teie, aga teie olete lihtsalt natukene häiritud, teie isiksus on häiritud, te olete kasvanud tingimustes, raske lapsepõlve tingimustes võibolla koguni nõukogude ajal, kus teie isiksus lihtsalt oli sunnitud suti vildakalt arenema, et saavutada hea tulemus. Aga ärge muretsege, kuulake Nõmme raadiot, kuulake rahulikult, jah. Kuuluvuse saate ära tunda selle järgi, et kas teid peetakse veidi imelikuks ja kas teie ise tunnete samamoodi, et suhtluses teistega midagi nagu ei klapi. Te just nagu mõtlete teisiti või koguni teise kohaga. No, eks neid põhjuseid ole siin ette loetud, aga jah. Mida siis peab ise märkama? Et saad aru, et mul võt isiksusäire kallal. No, esiteks seda, et teie kõik oskused ja omadused ei ole harmoonilises tasakaalus. Midagi tuleb välja, aga midagi ei tule välja. No näiteks praeguse rahakultuse ajal te olete hea inimene. Selline usute ühistegevusse ja riik. Mida me kõik ehitame, mitte et kraabime küüned enda pole kõik endalalle. Te ei oska ennast müüa, ehk siis raha vastu vahetada. Te kipute vaesuse tõttu langema sootsiumist välja. Te olete tõrjutud ja vat. Oli siin moodne teema laste tõrjutus. No vat, teie võite oma tõrjutuse läbi põhjustada ka lastel tõrjutuse. Te olete nagu abitu ja suhtlusring on ka kärbuma hakanud. Te ei tule toime suhtlemisega, olete kogu aeg tõrjutud, õnnetud. Lähisuhted võivad valmistada teile piina, sest te kahtlete. Te kipute ennast vihkama ja alavääristama, kui tableti mõju üle läheb. Te häbenete ennast ja see kajastub ka riietumismaneeris. Teie hirmud ja ahastused võivad olla no lausa halvava toimega. Stress on vaata, et tappev paneb ikka voodisse. Ja siit on järgmine samm võib olla Kui see hakkab kärina mürinaga välja arenema, siis stressi leevendajates kõige kättesaadavam on kärakas, muidugi õlled, veinid. Järgmine samm võib olla ka kanepid, värgid, narkots, üldse üle jala söömine ja kõik see kokku tähendab, et teil ei ole mitte midagi hirmsamat kui piirialane isiksuse häire ja tunnistage endale seda. Tunnistage, et te tahate võidelda, mitte kokku kukkuda ja ennast oma hiigel lõdimina imetleda. Rusikat püsti ja avanti popolo. Naistel muidugi on seda isiksuse häiret rohkem kui meestel, sest tänu kristlikule elukorraldusele on meil naine ikka kogu selle luterluse ja värgiga piisavalt ära orjastatud ja kuna naistel on välja kujunenud ka minu meelest laialdane Stockholmi sündroom, siis on selle vastu võidelda ka neetult raske. Aga noh, tegelikult on seda piiripealset isiksuseiret ringi jalutamas kõiges 2%, aga patsientide hulgas pidavad olema kuni 20%. Võt nii. Ja muidugi siit võib tuua ka selle äärmusliku reaktsiooni mõtlemise, kui kõik on kõige paremas korras, ütleme perekond, mees, naine, no armastus nii, et rohkem ei mahugi, no küllab mahub ka, aga korraga mees unustab ära, et naisel on sünnipäev ja hommikul ei võta kohe teki alt välja lille, kimpu, auravad kohvi, tassi ja muud taolist ja läheb kõigepealt asjale. Naisel trauma, must, valge järeldus, ta ei armasta mind, ta on õel, ta on hoolimatu, ta on vastik, tal on keegi teine. Ja siit lähebki mõttekäik edasi, et kui ta mind ei armasta, siis järelikult ta ju vihkab mind, meie suhe on läbi, tal on keegi teine, vaat seda ta armastab, sellele ta läkski praegu kohvi ja lilli viima. Ja muidugi, kui naine nüüd mehele peale põrutab, siis mööda rääkimine on see, millest tekib kõige suurem konflikt, täpselt nii nagu ütleme vaktsineerimise pooldajate ja vaktsineerimise vastaste mööda rääkimine on nii suur, et ainukene võidu võimalus on sellel, kes kõvemini karjub. Ja noh, üldiselt nagu eelmises näites selles, mis ma siin tõin, läheb asi untsu ja nii järgmine kord ja üle järgmine kord, kuni tunnistatakse endale, et mida ma siis kõige rohkem tahan, on see, et mul ei oleks seda isiksuse häiret, et ma näeksin maailma tasakaaluka inimese silmadega. Muide, räägitakse, et Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, nemad võisidki just kannatada isegi massimeedias ilmunu alusel, kui vaadata selle samase piirialase isiksuse häire all. Prosit, kuigi esmaspäev! Täna meil, nagu me kõik teame, 14. Rabiala kiir 1442, 30. november 2020, 14. Kislev 5781, 30. kool ja 60233, kohe saab tema otsa ja juuliuse päev 2,459,187. Põhjasõjas aastal 1700 Narva lahing oli ja Rootsi sõjavägi Karl 12. juhtimisel lõi puruks Vene väed. No leidsid koha, kus kakelda, aga elu. 1918. sai Eesti rahaks Eesti mark, mis koosnes 100 pennist. Ja käima jäid ka igasugused muud rahad, nagu tsaari rublad, duuma rublad, tontia, mis rublad veel. 1939. tungis Soome talvesõja raames umbes 500 000 vene sõdurit. Ja nüüd ma vist saate alguses ütlesin, et vaatame natuke sisse tulekuid. Aasta 2002. Eesti mediaanpalk, see on siis, võtame kõige rikkama maha ja kõige vaesama maha ja järgmise kuni jääb üks. See mediaanpalk oli 218 eurot, aga Riigikogu lihtliige teenis samal ajal 1496 eurot. 2003 mediaanpalk 238 eurot, riigikoguslase palk 1665 eurot. Keset kriisi. Mediaanpalk 469 eurot. Riigikogu lihtliikme palk 2010. siis 3134. 2004. pakkus haigekassa perearstidele palgatõusuks vaja mineva 160 miljoni asemel 23 miljonit ja seda eriarsti abi arvelt. Tõenäoliselt psühhiaatrik kannatasid kõige rohkem. 2014 mediaanpalk 616 eurot, lihtliige riigikogus 3465. No, kas te suudate mulle tõestada, et rahva lihtliikme ja riigikogu lihtliikme huvid on samad? Mina küll ei suuda. 2015. anti teada, et aina enam Šveitsi elanike on astunud vahekorda hobusega. No mina ei tea, kas see on mingi kultus või nii, aga eksperdid ütlesid, et seal vähemalt 10 000 inimest kipuvad seda tegema. Võt seda moodi. Ütleme, et tänane saateaeg kenasti otsas ja eks siis homme saab rääkida mõistlikumat juttu. Mul jäi ju enamus hullustest veel rääkimata, aga pole häda. Midagi peab jääma ka saladusse. Püha sõda! Läheb edasi.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel. Sest et iga mees on oma ette meister. Kapral tundku rõõmu rivist kiviraidur, mõelgu kivist aru sain ju ammuma. Rõõmu mõõdab töö ja mitte mammona.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam rikkas. Läheb ruttu rikki vaese õnn on kenam.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, kellel nuga, kellel käärid, kellel meisel. Seppa tauvad õnne rauda, tisler tehku söögilauda, aru ei sa ikka nad. Miks nii lihtsalt riidu lähevad rikkama?
Kirstu kaasa rahu, maksab enam rikkas. Läheb ruttu rikki vaese õnn on kenam. Saab enam rikkas, läheb ruttu rikki vaese õnn on kenam.
Iga inimene on oma õnne meister, minu südagi on teisiti kui teistel. Ei ma salli võlgu laen. vaenu vallavaeste varjul vaenu purupaljalt puhkan ma. Uhkuse ja kurjuseta puhtana.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam. Rikkaas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
See õnn on kenam. Rahu maksab enam. Vaid see õnn on kenam. Rahu maksab enam.
Saade on salvestatud 2020. aastal.